Pulksten 4:00 var pulcēties uz piemiņas brīdi karavīriem Rīgas brāļu kapos, no kurienes sāksies ikgadējais lāpu kājiens. Cauri pilsētai līdz brīvības laukumam. Lāpas nav līdz jāņem, tās tur būs, izdalīs. Un gājiens tad 2 stundas ies līdz brīvības piemineklim, un tur 6:00 būs piemiņas brīdis, un pēc tam Krastmalā tiks palaists uguns plosis Daugavā. Bet, ja ir vēlme vairāk muzikāli šo dienu atzīmēt, tad, protams, iekštelpu koncerti ir gan Mazajā Ģildē, gan koncertzālē Aveso, gan arī Pārdaugavā Torņkalna baznīcā, bet brīvdabā aicinam visus, protams, Krastmalā svecīšu sienu, nolikt svecīti, pieminēt kritušos karavīrus, bet liels nozīmīgs koncerts ir pie Uzvaras parka. No 7:00 sākums, un tur ir sākumā Iļģi muzicēs, pēc tam jaunais Jāņu orķestris, bet galvenais uzsvars būs 9:00, kad ir pilnīgi jauna programma, sauksies Saules mūš, tā ir saistīta ar Krišāņu baronu 190 gadu atceri, un Krišāņu baronu muzejs ir sameklējis tādas dainas, kas ir saistīts ar tēvzemi, ar karēviem, ar tēvzemes mīlestību, kuras vēl nav komponētas. Un tika uzrunāti 12 komponisti, tostarp Kaspars Zemīts, Artūrs Maskats, Jānis Lūsēns, Valsts Pūce un citi, kuri ir uzrakstījuši 12 jaunas, ļoti skaistas dziesmas šim koncertam. Un piedalīsies mūziķu grupa un 6 solisti, Aija Vītoliņa, Antra Stafecka, Emīlija, Miks Galvanauskis, Daumans Kalniņš un Ludvigs, kuri izpildīja šīs te dziesmas, un publiski tas ir tiešām tāds pirmatskaņojums, ļoti skaists koncerts. Bet ja līdz Uzvaras parkam aizbraukt grūti, tad otrā pusē Ziemeļblāzmas parkā arī no 7:00 norisināsies brīvdabas pasākums sadziedāšanās pie ugunskuriem kopā ar mūziķi Kasparu Markševisu. Un Māru Ozolu, tur būs silta tēja, lai neviens nenosalst,